Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскім. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму беларуская апазіцыя не прыйшла на аб'яднаўчы кангрэс?
Я не бачу ніводнай прычыны для мяне, так як і для любых дэмакратычных актывістаў, наведваць, ну, гэта, так бы мовіць, незразумелыя мерапрыемствы.
Ці не распачаўся палітпрызыў перад парламенцкімі выбарамі?
Я написал ходатайство о том, как перенести их хотя бы на несколько месяцев, как доросла дочка. На что мне комиссар дал отказ, что згодна правилу такая терминовка не предугледжена.
Кто был у складе белорусского журы на Евробачене 2016?
Все члены жюри должны иметь отношение к сфере музыки либо телевидения. То есть это должны быть либо там певцы, композиторы, музыканты, телевизионные продюсеры. Те люди, которые понимают в музыкальной и телеиндустрии.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
15 траўня ў Купалаўскім скверы ў Мінску прайшоў беларускі нацыянальны кангрэс. Яго арганізатары не змаглі знайсці памяшканне, таму сход правялі на свежым паветры.
На кангрэс прыйшло каля 300 чалавек і працягваўся ён менш за гадзіну. Прычым у гэты час міліцыянты складалі пратаколы на ўдзельнікаў сходу за несанкцыянаванае мерапрыемства.
Арганізацыйны камітэт кангрэсу, у склад якога ўвайшлі Мікалай Статкевіч, Владзімір Някляеў і Станіслаў Шушкевіч, заявіў, што мэта сходу аб'яднаць дэмакратычную апазіцыю.
Аднак амаль ніводная палітычная партыя не далучылася да арганізацыі кангрэсу. Пра тое, чаму лідары апазіцыі адмовіліся ўдзельнічаць у нацыянальным кангрэсе, даведаемся з рэпартажу Алесі Пілецкага.
15 траўня ў Мінскім парку імя Купалы праходзіць мерапрыемства пад гучнай назвай «Нацыянальны кангрэс». З пастамента помніка народнаму паэту прамаўляюць Владзімір Някляеў і Мікола Статкевіч. Да іх далучаюцца Вячаслаў Сіўчык з Геннадзем Фядынічам і Станіславам Шушкевічам. Гавораць пра пагрозу незалежнасці і неабходнасць аб'яднання апазіцыі, усё як звычайна. Слухае іх 300 чалавек, цягнецца кангрэс нават менш за гадзіну. І пры поўнай адсутнасці іншых лідараў шматлікіх апазіцыйных сіл. Праз дзень пасля кангрэса цікавімся ў апазіцыянераў, чаму яны не прыйшлі ў Купалаўскі парк аб'ядноўвацца. Алексей Янукевич, лідар па БНФ, гаворыць, што не бачыць сэнсу ў такіх мерапрыемствах.
Таму што я не бачу ніводнай прычыны для мяне, так як і для любых дэмакратычных актывістаў, наведваць, ну, гэта, так бы мовіць, незразумелыя мерапрыемствы з незразумелымі перспектывамі.
Віталь Рыбашэўскі, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні БХД, спасылаецца на свае асабістыя сямейныя справы. Маўляў, таму не прысутнічаў, але хацеў бы прыйсці, хаця б для таго, каб паразмаўляць з людзьмі, якія там былі. І з арганізатарамі таксама. Паплечнік Янукевіча па партыі, сябра Сойма партыі БНФ Рыгор Кастусёў не прыйшоў, бо не дазволіла партыйная дысцыпліна.
Мы не забаранялі сваім сябрам партыі далучацца да гэтага кангрэсу. Ніякае супрацьдзеянне кіраўніцтва партыі БНФ, кіраўніцтва рэгіянальных структураў не рабіла. Чаму асабіста я не быў? Ну, адназначна, што вот гэта пазіцыя Сойму, такое рашэнне быў прыняў Сойм, я павінен выконваць як сябр Сойма, як намеснік старшыні.
Рэзка выказваецца Сергей Калякін, лідар партыі «Справядлівы свет». Гаворыць, што мерапрыемства Статкевіча было ўсяго толькі сустрэчай сяброў у парку, а не нацыянальным кангрэсам.
Кангрэс – это избранные делегаты, это представляющие какие-то организации, какая-то повестка дня, согласованные процедуры по проведению кангрэса. А это встреча в парке по интересам.
Анатоль Лябецька, лідар АГП, лічыць, што хадзіць на ўсе мерапрыемства зусім не абавязкова.
Ну, это ж не абавязкова, калі праводзіцца нейкае мерапрыемства, каб там былі ўсе. Усё ж залежыць, відаць, ад парадку дня, хто арганізатары. По-розному бывае. Вот сёння мы ладзім правацэнтрысты круглы стол. Ну, спадзяюся, што лідараў будзе болей.
А вось старшыня кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч мяркуе, што ўсё гэта зусім не цікава людзям, таму і хадзіць не варта.
Слухайте, ну мы пра сваю пазіцыю казалі, што даўно і шмат разоў, што нам, у прынцыпе, дэмакратычным сілам, арганізацыям, палітычным і грамадскім, не трэба некія там арганізацыйныя настройкі, каб працаваць з грамадствам.
Па ўсім відаць, аб'яднанне апазіцыі чакаць яшчэ доўга. Прынамсі, Статкевіча з Някляевым пакуль дакладна не чуюць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пакуль беларуская апазіцыя чарговы раз не смагла дамовіцца пра аб'яднанне, афіцыйныя ўлады пачалі актыўна наладжваць дыялог з Масквой.
так у понеделок к Мінску кіраўнік краіны Александр Лукашенко і міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей сустрэліся з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым.
Па словах Макея, цяпер Мінск і Масква не маюць ніякіх разыходжанняў па знешняй палітыцы. Больш за тое, бакі дамовіліся пра ўзаемную падтрымку ініцыятываў у ААН.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
12 траўня ў Грузіі пачаліся вайсковыя вучэнні НАТО. У міністэрстве абароны краіны кажуць, што іх мэта адпрацаваць сумесныя дзеянні вайскоўцаў Грузіі, ЗША і Вялікабрытаніі, а таксама павысіць вайсковую падрыхтоўку грузінаў для ўдзелу ў аперацыях НАТО.
А ў аўторак вучэнні НАТО пачнуцца і на захадзе Польшы. Іх мэта адпрацаваць сітуацыю, у якой сілы альянса змогуць апынуцца ў зоне канфлікту цягам некалькіх дзён.
У Беларусі таксама у Беларусі таксама рэгулярна адбываюцца вайсковыя вучэнні, а пра то, якім чынам на іх прызываюць беларускіх мужчын, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Паўтара месяца таму у сяржанта запасу Віталя Каратыша нарадзілася дачка, а 12 траўня хлопец атрымлівае павестку ў ваенкамат. Забіраюць у чэрвені на месячныя ваенныя зборы. Схадзіць у партызаны, кажа Віталь, ён зусім не супраць, але хай бы хаця б на пару месяцаў пазней, каб была магчымасць жонцы з малым дзіцём дапамагчы.
Ну, я, канешне, ну, напісаў хадатайніцтва аб тым, каб перанесці іх хаця б на некалькі месяцаў, каб дарасла дачка. На што мне камісар даў адказ, што згодна правілу, там згодна 71-га артыкула закона аб вайсковай службе, што такая тэрміноўка не прадугледжана. Хаця, калі прачытаць да канца гэты артыкул, там ясна напісана, што прадугледжвае тэрміноўку пры наяўнасці дзяцей да 3 гадоў.
У войску Віталь служыў амаль 7 гадоў таму. З таго часу яго ні разу на зборы не забіралі. Тым не менш, малады бацька ўпэўнены, забраць менавіта цяпер яго вырашылі не проста таму, што яго час партызанік надышоў, і прыгадывае, як яго ў 25-гадовым узросце забіралі на тэрміновую службу.
Мне забралі 25 гадоў, а да гэтага мелі магчымасць мне якбы забраць у любы час, але гэтага не рабілі, бо ў мяне былі супрацьпаказанні па здароўю. Як толькі пачалася выбарчая кампанія, я падаў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ў 2008 годзе. Я адразу выздаравеў і цягам 8 гадзін вечары далі павестку, раніцай забралі вайсковую частку.
Тым не менш, Віталь не выключае, што з дапамогай ваенкамата яго спрабуюць выключыць з выбарчага марафону. Зборы ў чэрвені акурат прыпадаюць на рэгістрацыю ініцыятыўных груп і пачатку збору подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў дэпутаты. Ці сапраўды хлопец мае права на адтэрміноўку збораў пры наяўнасці немаўляці? Звяртаемся да ваеннага камісара ваенкамата Вілейскага района Юрыя Ганчыеўскага і просім патлумачыць, ці сапраўды Каратыш мае права на адтэрміноўку.
Юрыдычна права на адсрочку у нас ёсць 71-я статья закона о воинской обязанности, кто имеет право на адсрочку. Так вот, на зборы там четверо и более несовершеннолетних детей, к сожалению.
А лишь можно пойти человеку на сустрэч?
У меня есть четкий график, у меня есть четкий план, где я кого-то вызываю. И это вот получается, что если этого человека сейчас не призовут на этих 25 дней, то мне нужно тогда искать какую-то замену внепланово, которого там вот накануне опять же там вызывать этого человека другого искать вместо него. Это что же проблема? Вы же поймите правильно.
Комментовать конкретную ситуацию с Виталем Каратышом вилейский военкомиссар лишит некорректным, але выключая наявность у ситуации с призывом политической мотивации. Тем более, что сборы, на якія хлопца плануют по его информации отправить, отповядают его военные специальности. Што маем у выніку? Ваенкам кажа, што пры жаданні і пры наяўнасці рэсурсу адтэрміноўку ад збораў даць можна. Кожны выпадак разглядаецца індывідуальна. Тым больш, што, як прызнаецца Віталь, дапамагчы яго жонцы, калі сітуацыя не вырашаецца станоўча, ёсць каму, недалёка жывуць бацькі. Сам Віталь вырашыў цвёрда, калі адправіцца ў партызаны, звернецца да сяброў з просьбай самастойна сабрацца ў ініцыятыўную групу і з прынцыпу возьме ўдзел у парламенцкіх выбарах. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якім стане, на іх думку, знаходзіцца беларускае войска.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, наколькі беларускае войска з'яўляецца абароназдольным?
На працэнтаў 30 і 100. Ну, потому што слабенькая у нас с армія. Скажем так, опыт и знание экономическое состояние страны.
Для своей страны, для небольшой, в принципе, я думаю, что сможет за себя постоять, ну, не знаю, трудняюсь ответить.
Средние, так сказать, способности.
27 лет я армии отдал. На мой взгляд, есть более боеспособности в армии, те, которые воевали. Наша армия уже очень давно нигде ни в чем не участвовала. Армия нужна для того, чтобы Родину, не только Родину защищать, но надо совершенствоваться. Над этим работа идет. Та, которая возможна в мирное время. То, что нет боевого опыта, ну, слава богу, дай бог, чтобы его и не было никогда. В союзе с Россией нам никто не страшен, я так думаю. В одиночку мы мало что стоим, к сожалению.
Насколько белорусское войско является обороноздольным?
Не насколько. Ну, потому что она вооружена устаревшим оружием. И все. Поэтому она не боеспособна.
Считаю, что в случае опасности, я думаю, будет более чем неспособна при желании. Ну, опасности нашему народу, семьям.
Этого я не знаю. Но я считаю, что лучше все-таки 8 сентября праздновать белорусской армии.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновини. У Берліні затриманыя падазраваныя ў сексуальных дамаганнях, якія прыставалі да дзяўчат падчас карнавала культур у берлінскім раёне Кройцберг. Святочныя шэсці, нагадаю, праводзіліся ў нядзелю 15 траўня ў дні Тройцы. Трое затрыманых, аднак, былі адпушчаныя, бо яны непаўналетнія, хаця яны прыставалі да дзяўчат і кралі іх тэлефоны. Урачыстыя мерапрыемствы ў сталіцы, дзе мінімум кожны 9 замежнік, пачаліся ў 13 траўня, а завершацца ў панядзелак 16 траўня. У НАТО черговый раз заявили про уразливость войска Альянсу перед Россией. Два высокопоставленные генералы из НАТО заявили про это в интервью газете Financial Times. Силы худкого разгортывания НАТО не подходят для размещения во Усходней Европе, бо проиграют по силе российской армии, заявили они. У артикуля говорка идет про объединенные оперативные силы вельми высокой готовности, колькостью 5000 человек, створить якие было вырашено еще у липени 2014 года. Члены НАТО в этом липени затвердили шэраг мер, якія лепей падрыхтуюць альянс да магчымага расійскага нападу, паведамляе Financial Times. Швеция пропоновала Украине допомогу у организации Евробачения 2017, оговорится в комьюнике по выниках сустрэчи министров культуры Украины Евгена Нищука и Швеции Алис Бакунке. Министерка Бакунке подкреслила свою готовность до супрацы. Швеция готовая накировать нам своих специалистов, каб укоронить все новые технологии, якія отримали становчий резонанс у галине подрыхтовки массовых святов, каже спадар Нищук. Наступное Евробачение у весну 2017 пройдет в Украине, але невядома ў якім горадзе. Жаданне такое выказалі Кіеў, Адэса і Львоў і Днепрапятроск. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Прадстаўніца Украіны Джамала перамагла на сёлетнім конкурсе Еўрабачання. У сваёй песні пад назвай 1944 крымска-татарская спявачка распавядала гісторыю дэпартацыі яе сям'і з Крыму ў сярэднюю Азію.
Песню неаднойчы абвінавачвалі ў наяўнасці палітычнага падтэксту. Некаторыя расійскія чыноўнікі патрабавалі ад Еўрапейскага вяшчальнага саюзу зняць трэк з конкурсу. Аднак у выніку палітыкі ў песні Джамалы не знайшлі.
Пра тое, як на перамогу Украіны на конкурсе адрэагавалі еўрапейскія СМІ, мы даведаемся з нашага Еврафокусу.
Перамога украінскай выканаўцы Джамалы на Еўрабачанні выклікае бурную рэакцыю ў СМІ па ўсёй Еўропе. Брытанскае выданне The Guardian піша, што палітычная перадузятасць не з'яўляецца чымсьці новым для гэтага конкурса. Арганізатары конкурсу ніколі не былі ў стане спыніць людзей, якія галасуюць за сяброў, саюзнікаў і адзінаверцаў. Прадказальнасць, з якой, да прыкладу, Грэцыя і Кіпр галасуюць адно за аднаго і супраць Турцыі, ўжо стала падставай для анекдотаў. Для таго, каб пазбегнуць такой сітуацыі, пачалі ўлічвацца балы журы. Але па словах The Guardian, сёлета і нацыянальныя журы не змаглі быць неперадузятымі. Выданне піша, цытуем.
Дзіўна было бачыць, як размеркаваліся галасы нацыянальных суддзяў і звычайных людзей. Прафесіяналам здрадзілі тыя ж самыя палітычныя інстынкты, у іх назіралася прыкметная перавага на карысць Украіны. Аднак некаторыя аддалі свае галасы за Аўстралію, абраўшы геніяльны нейтральны шлях. Але народ быў храбрэйшым, замест таго, каб аддаваць бяспрэчную перавагу Расіі або Украіне, людзі часта галасавалі за абедзвюх, змяшчаючы іх блізка адна ля другой у топах.
The Guardian робіць выснову, што галасаванне ў Еўрабачанні сведчыць пра тое, наколькі рэзка Украіна і Расія раздзяляюць Еўропу. Літоўскі партал Delphi таксама звяртае ўвагу на тое, што самым значным супрацьстаяннем на конкурсе была барацьба паміж Расіяй і Украінай. Цытуем.
Прадстаўнікі Росіі беспаспяхова спрабавалі забараніць песню, што выконвала стаўшая пераможцай Джамала. У барацьбу ўключыліся і журы абедзвюх краін. Расійская камісія дала украінскай выканаўцы перадапошняе месца, а па ацэнцы украінскіх прафесіяналаў Расіі дасталося 22 месца з 25.
Палітычна заангажаванай перамогу Джамалу называе і іспанская «Эль Паіс». Выданне падкрэслівае, што барацьба паміж Расіяй і Украінай пачалася нашмат раней за галасаванне. Цытуем.
Украінскую песню кепска прынялі ў Расіі, дзе неаднаразова звярталі ўвагу на яе палітычную тэматыку. Але і Расію апошнімі тыднямі неаднаразова заклікалі байкатаваць правабаронцы за парушэнне правоў гомасексуалаў.
Польская газета «Рэчпасполіта» піша, што сёлета песенны конкурс быў палітызаваны як ніколі. І справа не толькі ў супрацьстаянні Украіны і Расіі. Спрэчкі выклікалі забарона сцягоў Палістыны, Саамаў і Нагорнага Карабаху. Выданне піша, цытуем.
Змены ў Еўропе, дзе ўсё больш важнымі становяцца нацыянальныя пытанні, змяняюць і сам конкурс. Апошнім часам на арэнах Еўрабачання падымаліся экалагічныя пытанні або пытанні сексуальных меншасцяў. А цяпер упершыню на гэтым конкурсе выйграла песня на гістарычную тэму, якая паказвае пункт гледжання аднаго з бакоў палітычнай спрэчкі, што цягнецца і сёння ва ўсходняй Еўропе.
Дацкі часопіс BT паведамляе, што іх нацыянальнае журы ўвогуле памылілася з баламі. 12 балаў, якія прызначаліся аўстралійскай спявачцы Дамі Ім, яны выставілі Джамалі. Старшыня дацкіх суддзяў Хільда Хейк заявіла, што гэта яе самая вялікая памылка. Нагадаем, сёлета на Еўрабачанні правілы падліку галасоў змяніліся. Прафесіянальныя журы і тэлегледачы кожнай краіны ацэньвалі ўдзельнікаў конкурсу па асобку, выстаўляючы ім балы ад 1 до 8, а таксама 10 і 12 балаў. Раней балы журы і гледачоў падсумоўваліся і дзяліліся на 2. Сёлета балы проста падсумоўваліся. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, не абышоўся сёлетні конкурс Еўрабачання і без невялікіх скандалаў. Так сябра журы ад Даніі Хільда Хейк заявіла, што яна памылкова прысудзіла 12 балаў Украіне замест Аўстраліі.
Па словах датчанкі, яна пераблытала сістэму адзнакі і хацела прысудзіць максімальны бал аўстралійскай спявачцы. Пры гэтым Украіне Хейк увогуле не збіралася даваць ніякіх балаў.
Аднак памылка дацкага журы ніяк не паўплывала на вынік конкурса. Яна проста скараціла розніцу балаў паміж першым і другім месцамі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Прадстаўнік Беларусі Айван заняў 29 месца сярод 42 удзельнікаў сёлетняга Еўрабачання. Беларускі выканаўца, які выступаў у другім паўфінале, набраў 84 балы. 32 ад журы краін-удзельніц і 52 ад гледачоў.
Больш за ўсю балу беларус атрымаў ад гледачоў з Украіны. Яны паставілі Айвана на другое месца ў паўфінале. Што да журы, то самыя высокія балы наш суайчыннік атрымаў ад Аўстраліі, Балгарыі і ўсё той жа Украіны.
А вось беларуская журы выступ украінкі ацаніла толькі ў 7 балаў з 12. Падрабязней пра тое, як галасавалі айчынныя журы і хто патрапіў у яго склад, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Беларуская прафесійная журы, якое выбірала пераможцу Еўрабачання 2016, прадказальна паставіла 12 балаў Расіі. Журы склалі ТА, кампазітар Геннадзь Маркевіч, спявачка Вольга Плотнікава, прадзюсары Вольга Драздова і Александр Капенкін. У соцсетках і на форумах адразу пачаліся абурэнне, маўляў, ну, ТА зразумела, ездзіў на Еўрабачанне, а астатнія, хто ўсе гэтыя людзі і якое дачыненне маюць да конкурсу. Чаму менавіта гэтыя асобы ўвайшлі ў склад нацыянальнага журы, Еўрарадыё тлумачыць каардынатар праектаў Белтэлерадыёкампаніі і Еўрапейскага вяшчальнага саюза Вольга Саламаха.
Члены жюри должны иметь отношение к сфере музыки либо телевидения, то есть это должны быть либо там певцы, композиторы, музыканты, телевизионные продюсеры, те люди, которые понимают в музыкальной и телеиндустрии. Причем каждый член жюри согласовывается с Европейским вещательным союзом, они проверяют его. Только после того, как эти кандидатуры одобряются, формируется национальный жюри в каждой стране.
Як даведалася Еўрарадыё, симпатии журы крыху разделились. Александр Капенкін и ТА ставят на первое место Россию. Іншыя сябры журы так само отзначаюць менавіта технічны бок расійскага нумару, кажа ТА.
Крутой нумар. Реально, конечно, вот этот визуальный обман того, что ты видишь, и непонятно, почему человек начинает шагать и прочее. Ну, это круто.
Для Вольги Плотніковай і яе мужа Геннадзя Маркевіча фаварытам у фінале Еўрабачання становіцца прадстаўнік Літвы Доні Монтал. Пара паставіла яму 12 балаў. Геннадзь Маркевіч адзначае пазітыў літоўскага нумара.
Знаю, што я буду в журі, я спецыяльна асоба не
слушал в интернете песню. Литва мне очень понравилась. Во-первых, парень, он позитив. А-ля вот наш Тео. Он весь улыбался, у него голос просто летел, ни одной грузной ноты. Все очень гармонично.
Один из, кто поставил наибольший бал сёлетней пераможцы конкурсу «Джамалі», стала Вольга Дроздова, якая у минулым годе рыхтавала до дзіцячага Евробачення Руслана Асланова.
Первых звуков меня это просто проняло до мурашек. Я не понимаю текста татарского. Я почему-то сразу поняла, о чем песня. То есть до меня дошла боль. Мне не важно, там политика или еще что-то. Музыка должна вызывать какие-то эмоции. Либо слезы, либо радость. Джамала у меня вызвала вот эту боль, сопереживание какое-то, сочувствие. И все мое тело вместе с ней прямо пело. Каждый волосок.
По выниках голосования белорусского жюри Джамала набрала только 7 баллов и заняла 4-е место. Белорусские телеглядачи оценили украинскую спевачку на 10 баллов. На конт первого места меркование жюри глядачов супалі перамог Сергій Лазараў. Нагадаем, у 2013 годзе меркаванні беларускіх журы і гледачоў на конт пераможцы Еўрабачання таксама моцна разяліліся. Журы проста праігнаравала Канчыту Вурст, а гледачы паставілі выканаўцу на 4-е месца. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тым часам улады Украіны вырашылі шукаць грошы на правядзенне наступнага Еўрабачання ў фондах ЕС. Па словах міністра культуры Украіны Яўгена Нішчука, конкурс у Кіеве павінен прайсці пры дапамозе заходніх інвестараў.
Чыноўнік заявіў, што дзяржава не будзе выдаткоўваць на Еўрабачанне бюджэтныя сродкі. Гэтую заяву адразу растыражавалі расійскія СМІ, а віцэ-прэм'ер акупаванага Крыма прапанаваў Кіеву прадаць заходнія вобласці, каб на гэтыя грошы правесці музычны конкурс.
Еврорадио. Новины – наша справа. На Еврорадио новины спорту. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась на 5-е место у рейтингу ВТА. Яго обновленный вариант был опубликован в понеделок. На минулом тыдне Азаренко была 6-й. У матче другого круга теннисного турнира в Риме она проиграла Ирине Камелии Бегу с Румынии 3-6-2-6. Тем не менее, Виктория Азаренко сдолила сместить с 5-го радка рейтинга Симону Халеп, у якой теперь на 40 очков меньше. У рейтингу лидирует американка Серена Уильямс. На другое место с 3-го поднялась полька Агнешка Радваньска. На 3-е с 2-го места опустилась немка Ангелика Кербер. Беларуска Александр Соснович захавала за собой 100-е место. Вольга Габарцова со 105-го поднялась на 104-й радок. У аўторак пройдуць 4 матчы 8-го туру футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Найбольшую ўвагу прыцягвае паядынак дэбютанта Крумкашоў і мінскага Дынама. Ён пройдзе на стадыёне футбольнага клуба «Мінск». Пачатак у 19:30. Абедзве каманды маюць па 11 ачкоў. У іншых матчах сустрэнуцца Белшыны і Славія, Нёман і Іслаш, Граніт і Слуцк. Міністэрства ўнутраных справ прапануе ўнесці змены ў законадаўства, якія датычаць спартовых заўзятараў. Ведамства падрыхтавала спецыяльны законапраект. Паўдзельнічаць у яго абмеркаванні могуць усе ахвочыя, перадае тэлеканал АНТ. У МУС кажуць, што пры распрацоўцы дакумента ўлічвалі досвід Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Францыі ды іншых краін. У прыватнасці спартовым хуліганам могуць забараніць наведванне спаборніцтва на тэрміна 3 месяцаў да 3 гадоў. Права праводзіць асабісты дагляд і праверку дакументаў на матчах могуць даць сцюардам. Дарэчы, гэты тэрмін плануецца замацаваць заканадаўча. Акрамя таго, у прававых актах павінны з'явіцца такія паняцці, як заўзятар і валанцёр. Барселона другі раз запар стала чэмпіёнам Іспаніі. Здарылася гэта дзякуючы гасцявой перамозе над Гранадай 3-0. Усе 3 галы забіў Луіс Суарес. Другое месца дасталося мадрыдскаму Рэалу, які таксама ў гасцях абыграў Дэпартыва 2-0. Абодва галы на рахунку Крыштыяну Раналду. Рэал адстаў ад Барселоны на 1 ачко. 3-е месца заняў мадрыдскі Атлетыка. Луіс Суарес стаў найлепшым бамбардзірам чэмпіянату Іспаніі. На яго рахунку 40 забітых мячоў. На 5 меншу Крыштыяну Раналду. Як вядома, 28 траўня ў Мілане Рэал і Атлетыка сустрэнуцца ў фінале Лігі чэмпіёнаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Дакументальны фільм пра гурт «Оазіс» выйдзе на экраны ў кастрычніку. А Red Hot Chili Peppers адмянілі канцэрт у Каліфорніі. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колєснікова. Анонсованный у конце минулого года документальный фильм про «Оазис» выйдет на экраны у Кастрышнику. Стужка отримала назву у гонор одной из песен гурта «Суперсоник». Фильм расповедает не полную историю «Оазис», а только ее первую частку – узыходжение до славы. От момента створения гурта братами Галлахерами до исторического концерта на фестивале у Невворте у 96-м годе, где «Оазис», по оценке видовольцев, выступали перед 250 тысячами глядашоў. Магчыма, менавіта такі падыход дазволіў прадзюсарам фільма атрымаць беспрэцэдэнтны доступ да матэрыялу, што тычацца гісторыі гурта. У той час «Оазіс» былі як гробаны «Феррары» – крута паглядзець, крута пракаціцца і на кожным паваросе заносіць, калі едзеш занадта хутка. Я атрымліваў асалоду ад кожнай хвіліны такога жыцця, узгадвае Лайм Галлахер. Дарэчы, яго брат Ноэль і яго Ноэль Галлахерс High Flying Birds сёлета маюць праехацца па летніх фэстах і ў жніўні завітаць на венгерскі сігет. Red Hot Chili Peppers пришлось отменить концерт у Калифорнии за терминовой шпитализации вокалиста Энтони Кидиса. Энтони зараз везуть у больницу, так что мы не сможем играть сегодня. Обвесил басист гурта Фли, вышедший на сцену. Мы вельми расшарованы гэтым, але, на жаль, у нас тут проблема медицинского характера, и нам треба с ее разобраться. Позднее на сайте гурта з'явилось оповедомление, что лекары диагнозовали у Кидиса гастроэнтерит. Чакается, что фронтмен хутка пойдзе на поправку, однако яшчэ один ближайший выступ гурту давядзецца адмяніць. Нагадаем, на гэтым тыдні Red Hot Chili Peppers адправіліся ў тур, прымеркаваны да выхаду новага альбома. Вінс Кларк і Пол Хартнал выпусцяць сумесны альбом Two Square 10 червеня. Удельник Erasure и Orbital записали 8 треков, причем инициатором проекта выступил Кларк. Він связался со мной и испытал, что не хочу я попрацовать на демо его треков. Я до их все это додал подробности, после чего мы отправились у мою студию у Брайтоне и за тыдень все скончили и звяли, расповедая Хартнелл. Атрыманый выник он жартом называя батьковской электроникой. Мы удвох займаемся электронной музыкой больше за 50 годов у суме. Самый час объединять намаганні и разом выйти танцевать, як два татки во узросте. Это было то же «Живе шоу-бизнес свет». Заставайтесь с Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
22 траўня гурт «Мутная вока» выступіць у мінскім ТНТ-клубе, а 25 траўня гурт «Хурма» дасць канцэрт у адным з бараў сталіцы. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Беларускі гурт «Мутная вока» выйдзе на сцэну ТНТ рок-клаба з праграмай «Свята сонца» 22 траўня. «Мутная вока» выконвае песні на беларускай мове. Творчасць гурта ўвабрала ў сябе элементы панка, рока і не толькі. Вобраз бунтароў-рамантыкаў выдатна спалучаецца з надрыўным вакалам і металічнымі гітарнымі рыфамі. На сённяшні дзень у скарбонцы музыкаў два студыйныя альбомы і натоўпы прыхільнікаў.
Мне так холодно у гэтым горадзе сонца, слёзы неба на твары, скамянелыя вусны, натуральнае кола, вядома, гэта бясконца, разумеючы густы, я дарую спакусы.
Вінцэнт ставіць кропку ў музычным сезоне канцэртам у Мінску. Выканаўца разам з жывым складам сыграе свае найлепшыя песні 22 траўня ў мінскім клубе «Ілі».
Унутры нас паветра згарае, мы знікаем.
Сольны канцэрт Вінцэнта стане заключным у туры выканаўцы па Беларусі ў падтрымку яго новага альбома «Вер».
Кожны павінен упасці, павінен упасці, упасці ў каханне.
25 траўня гурт «Хурма» выступіць з вялікім сольным канцэртам у сталічным пабе «Бруе».
Шырае люблю.
У красавіку гурт прэзентаваў кліп на песню «Упасці». На здымкі відэа музыкі сабралі 10 мільёнаў на адной з краўдфандынгавых платформ. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.